Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa gospodinom Milošem Zdravkovićem, energetičarom, razgovaram o tome da je u Srbiji konačno počeo da se gradi gasovod koji će spojiti gasne sisteme u Bugarskoj i Mađarskoj. Zvanično ga zovemo magistralni gasovod, zapravo radi se o gasovodu koji je nastavak, da kažemo, gasovoda Turski tok koji od Rusije kroz Crno more vodi do Turske i potom će preko Bugarske, nadajmo se, zaista biti izgrađen i u Srbiji i dalje u Mađarskoj, tako da Srbija postane tranzitna zemlja za prirodni gas, a ne zemlja koja je bila na neki način skoro na kraju cevi. Nešto malo gasa je išlo za Bosnu i Hercegovinu, a sada kada prestaje tranzit kroz Ukrajinu, da li u potpunosti ili delimično, Srbija će od 1. januara 2020. godine biti suočena sa time da možda neće imati direktno snabdevanje gasom i ovaj projekat koji je krenuo da se gradi, znači gradnja gasovoda u Srbiji, po mom mišljenju je nešto zaista što je dobro za srpsku privredu. Gospodine Zdravkoviću, šta vi kažete?
Pa svakako je to dobra veza za građane ove države, za našu državu, samo taj projekat nema veze sa nama u smislu da mi odlučujemo, da naše vlasti se pitaju o tome, znači to je posljedica velikog dogovora pre svega između predsjednika Rusije i predsjednika Turske, kada su oni dogovorili izgradnju gasovoda Turski tok. U planu je bilo tada da se naprave dve cevi od 15,75 milijardi kubika. Prva cev bi bila namenjena potrošačima u Turskoj, a druga od 15,75 milijardi kubika bi išla preko Bugarske na Srbiju i Mađarsku, namenjena potrošačima u južnoj centralnoj Evropi. Da ovo ipak nije previše optimistična vest, trebamo da kažemo da je u bliskoj prošlosti propao jedan veliki gasovod koji je mogao mnogo značajnije da pozicionira pre svega Bugarsku, a onda i Srbiju i Mađarsku na energetskom mapi Evrope i sveta i ekonomski da ojača ove države. Naime, govorio se o gasovodu Južni tok koji je trebao da bude kapaciteta 63 milijarde kubika, znači 4 puta, jer ovde govorimo
da
samo...
Duplo veći do Turske?
Da, pazite, ovde govorimo o jednoj cevi, 15,75 milijardi kubika. Sad, ono što bi moglo da prođe kroz Srbiju, realistično 11 milijardi kubika, a optimistička varijanta je nekih 13 milijardi kubika da dođe do Mađarske. To bi, naravno, nama mnogo značilo, pre svega zato što da bi mi bili normalna zemlja, mi moramo da potrošimo bar 5 milijardi kubika godišnje. Naime, Hrvati u ovom trenutku, koji su manja zemlja, da nekih 30% od nas, oni u ovom trenutku koriste 5 milijardi kubika. Znači, od tranzitnih taksi bi sigurno bilo preko 50 miliona dolara, da ništa ne radite, da vam padne svake godine i naravno energetski bi bili bezbedni. Da li će tranzit kroz Ukrajinu da prestane 1. januara 2020. je gro tranzita će nestati, a severu Evrope se privršava gradnja Severnog toka 2, a trebamo da kažemo da i kapaciteti Severnog toka 1 u ovom trenutku nisu u potpunosti ispunjeni, tako da sa Turskim tokom, u Tursku već dolazi jedan gasovod plavi tok koji je kapaciteta 16 milijardi kubika, znači tih nekih 120 milijardi kubika koji idu preko gasovoda koji prolaze kroz teritoriju Ukrajine će biti zamenjeno sa 55 milijardi kubika Severnog toka 1, još 55 milijardi kubika Severnog toka 2 i ovih 15,75 Ukrajina bi mogla praktično da zatvori svoj gasovodni, odnosno tranzitni sistem. E sad, igre politika velikih brojeva i Ukrajina takva kakva jeste je ipak neko tržište za Rusku federaciju, to što oni govore o tome da će oni da uvoze gas iz Evrope, taj gas koji oni navodno uvoze, to je gas koji je u ukrajinskim sistemima koji se crpi odatle, sada oni zbog svojih pogubnih političkih odluka plaćaju ga duplo više nego...
U stvari, u papirima je to reeksport ruskog gasa, zapravo je gas samo stigao u Ukrajinu i to se troši.
Tako je, tako, samo su se ugradile firme posredničke koje postoje, jer Ukrajina je donela odluku da ne kupuje direktno od Rusije, a i Rusi nisu baš lešo oduševili da im prodaju. E sada, šta god da se desi, videli smo da je predsednik Porošenko izgubio izbore, novi predsednik se još nije pokazao kakav će biti.
Jeste, jutro si raspustio skupštinu.
Pa dobro, to je ovako optimističan potez, jer je ta skupština bila stvarno nakaradna i donela prilično nakaradne odluke, ali kako god, Rusija je velika sila i Rusija ovo posmatra kao biznis i ovo će biti opomena ne samo stanovništvu Ukrajine, nego i ostalim ruskim partnerima kako prolaze zemlje koje izigraju neke dogovore. U krajnjem slučaju Rusija je i u poziciji da trguje onim što ima, odnosno da ga plasira na način koji to najviše njoj odgovara.
A da li je Ukrajina zapravo izgubila šansu da ostane i za naredne 3-4 decenije tranziter ruskog gasa kada je odbila predloge koji su pre 10 godina stizali da se modernizuju njihovi gasovodi, da ne bude toliko zaista velikih gubitaka, znači ne krađe nego gubitaka. Čini mi se da su sad, čak i da su se pomirili politički sa Rusijom, izgubili tu šansu jer njihovi gasovodi su sada to totalno ruiniraju.
Pa pazite, da su oni prihvatili dogovore sa Rusijom, poređenju ovo što sada Rusija izvodi, pazite, Ruska federacija se ne ponaša drugačije nego bilo koja druga svetska sila. Govorimo o Americi, Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj. Znači, oni gledaju prevashodno svoj interes. Zašto bi plaćali enormne takse za tranzit kroz ukrajinski sistem koji je zastareo? Tako je projektovan, tako inženjerski je prevaziđen. Znači, on je morao da se modernizuje zato što je taj tranzit skup. S druge strane, kada ide po dnu mora, recimo, kad govorimo konkretno o Severnom toku 1 i 2, kada govorimo o potencijalnom Južnom toku, Turskom toku, Plavom toku, tim gasovodima, to su gasovodi u vlasništvu direktno ili indirektno Ruske federacije, njenih firmi koji su u državnom vlasništvu Gazprom i ostalih firmi. Ukrajina jednostavno nije imala šanse.
Ili je prokockala poslednji
šans. A ono što je imala, prokockala je, tako da Rusi naravno ne rade na silu i ne mogu da rade na silu. Nije ih pametno, oni su to shvatili, svoje greške iz doba Sovjetskog saveza, i oni te greške više ne, oni poštuju doslovno sve ugovore, oni čekaju da ugovori isteknu, cene nisu dizeli, kada je i cena gasa, da koriste klimu, da koriste sve to što se dešavalo, pad proizvodnje u Evropi, sukobe političke u Evropi, lošu energetsku politiku u Evropi, posledice zatvaranja nekih nuklearki, posledice globalnog zagrevanja, odnosno intencije da se u Evropi smanji upotreba uglja, znači Rusija nije dizala cene Evropi i Rusija je pouzdan partner. Rusija iz prošlosti naučila da mora da poštuje druge, da bi drugi nju poštovali i da bi bila dugoročno atraktivan partner. Iz tog razloga i Nemačka je mogla da kaže, ovo je naš interes, iako Severni tok 1 u ovom trenutku je polupopunjen, mi gradimo i Severni tok 2, jer će ovim poslom Nemačka biti glavni tranziter za Evropu.
U stvari, Nemačka je sada odigrala jednu, da kažemo, igru protiv političara u Briselu, kada je na brzinu bio donet novi propis oko transporta gasa, kada su briselski političari koji su pod uticajem Amerike i koji su u suštini protivnici ruske dominacije što se tiče privredne saradnje sa Nemačkom i ostalim zapadnoevropskim zemljama, pa su jednostavno izglasali na brzinu da ono što važi za kopnene gasovode važi za morske. Nemačka je odbila to da primeni i na Severnom toku 2.
Pa Nemačka je moćna država, znači ekonomski džin, ekonomska supersila, država nekih 80 miliona stanovnika koja predstavlja u svakom smislu reči silu, čiji jednostavno ona je to mogla da uradi.
A nije li besmisleno, taj propis je donet zbog Severnog toka 2.
Tamo baš piše, bukvalno na kog se odnosi.
Pošto je malo smešno da se donosi propis da 50% kapaciteta mora da ostane slobodno u gasovodu koji potiče, izvire iz Rusije, znači nema drugog devača gasom osim ruskog, čak nema ni drugog ruskog, nego samo je Gazprom na tim poljima odakle kreće gasom.
Inženjerski nije moguće napuniti taj gasovod nekim drugim gasom, sem gasom iz Rusije. Teoretski to bi sada trebalo Rusiji da grade gasovod iz Kazahstana i Turkmenistana i da povežu sever svoje države sa tim gasovom da bi se ispoštovala evropska gasna direktiva, mislim da je van pameti.
Čak i da se transportuje kroz unutrašnje ruske gasovode, jer ima nekog kazahstanskog gasa u ruskim gasovodima, ali to to je nešto
ima,
drugo.
Ima i turkmenistanskog gasa, i kazakstanskog gasa, ima i azerbejdžanskog gasa, svi oni nemaju mogućnosti da izvoze svoj gas na teritoriju Evrope, nego koriste rusku infrastrukturu. To je još jedan, hajde kažemo, jadac šta koristi ruska država, svoju komparativnu prednost u odnosu na druge proizvođače iz Centralne Azije, zato što oni nemaju drugog načina nego da se dogovaraju sa Rusijom. Recimo, Turkmenistan prodaje Rusiji gas za $130, Rusija ga reeksportuje, odnosno prodaje u Evropu po celi od $230 za 1000 metara kubnih. Znači, to je jednostavno geografski položaj Ruske federacije, to omogućava i oni to koriste. Kao i u ostalom sve druge zemlje.
I što je, ako ćemo pravo, najlogičnije, tako jer je, ko ne brine o svom interesu, neće ni o tuđem.
Tako, tako se rukovodila i Angela Merkel, koja je u prošlosti bila veliki saveznik Sjedinjenih Američkih Država, pa i briselske administracije. Pazite, gospodin Juncker je njen pion, gospodin Juncker je njen kandidat, gospodin Juncker je postao to što je postao na preporuku i predlogi, odnosno ultimatum Angele Merkel, da se ne lažu.
Znači, ne samo Nemačke, nego konkretno partije Nemačke,
tako,
na vlasti,
tako,
koja će u suštini i u budući vladati, tako, Nemačku.
Ali kogode dođe na vlast, jednostavno, energetska slika Evrope je takva kakva jeste.
Ali da se vratimo sad na Srbiju i na ovaj naš gasovod koji je počeo da se gradi. Naši političari su nekoliko navrata, i dok nije nezvanično objavljeno da je počela gradnja, dok nije stigla sad ovog vikenda vest da je u Luku Novi Sad, da su stigli prvi tranziti cevi za gasovod, naši političari su najavljivali da će on biti završen do sredine decembra, da bi od 1. januara 2020. godine mogao da kroz njega teče gas iz Bugarske prema Mađarskoj. Prvo, verujete li da će biti završena gradnja kroz Srbiju tih 403 km?
Pa pazite,
inženjerski, kako biste vi rekli.
Pa ja samo tako mogu i da posmatram. Ako su Rusi položili 600 km cevi za 3 meseca po dnu Baltika, zašto ne bi mogli da završe? To neće naše firme graditi taj gasovod, da budemo jasni. Znači, čak
iako
neće biti ni naši...
Stigle.
Ne, ne, naravno, ali neće biti čak ni naši majstori, naši radnici. Znači, to će biti Rusi iz Rusije koji će doći da grade taj gasovod, ljudi koji imaju velika iskustva. Znači, da li inženjerski moguće završiti 403 km gasovodu? Kopu, naravno, nemoguće.
Ja sam bila službeno kao novinar, izveštavala sam i učestvovala sam na jednoj konferenciji u Sofiji koja je sredinom aprila organizovana, gde su Bugari priznali da oni nisu sigurni da će oni svoj gasovod od Turske do srpske granice uspeti da završi, ali su garantovali da će oni svakako kroz svoje lokalne gasovode uspeti da dopreme gas do Zaječara, gde treba gas da uđe u Srbiju. Kako to komentarišete?
Bugarska je već, konkretno premijer Borisov je već upucao Bugarsku u bliskoj prošlosti kada je odustao od gasovoda Južni tok. Sećate se, tada ga je pokojni senator McCain posetio, objasnio mu da su oni članica NATO pakta, da je interes Bugarske da bude na zapadu, da je interes Bugarske da sarađuje blisko sa Evropskom komisijom, sa Evropom i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Posle toga Bojko Borisov je prekinuo, praktično Bugarska izašla iz posla sa Južnim tokom.
To je ostavilo, i pala mu je vlada.
Pa to što je pala vlada, pazite, vlada može da padne, evo vidite, on se vratio na vlast, ali on je doneo nesagledive ekonomske posledice po privredu Bugarske. Bugarska je tada trebala da ima od tranzita preko 500 miliona dolara godišnje. Pazite, govorimo o tranzitu 63 milijarde kubika, minimum 500 miliona dolara na godišnjem nivou. Ko je to biznis koji treba da država napravi da bi ostalo čisto 500 miliona dolara? Treba napraviti biznis od 10 milijarde. Da li je to Bugarska sposobna? Nije. U istom trenutku je Borisov tada prekinuo i finalni dogovor, odnosno prekrši ugovor oko proširenja kapaciteta za izgradnje nuklearke u Belanama. Znači, Bugarska ima dve nuklearne elektrane, Kozlu i Belane. A to je odmah, recimo, takođe članica NATO pakta, članica Evropske unije, Mađarska, prihvatila, i Mađari su potpisali ugovor da se prvo obnovi Pakš 1 i da se napravi Pakš 2 nuklearna elektrana. Mađarska će postati u bliskoj budućnosti vele sila za ove prostore u proizvodnji električne energije, a Bugarska je izgubila taj status. I da bude stvari po njih još gora, ne samo da nisu napravili biznis, nego su Rosatomu morali da plate odštetu od 800 48 miliona dolara sud u Cirihu.
Što je ogroman minus u njihovoj kasi.
Pa naravno, mislim, to niko ne može. E tako, znajući prethodne iskustva kako su se Bugari ponašali kroz istoriju, vrlo je moguće da će oni da ponovo sebe izbace iz biznisa.
Mislite da uopšte neće završiti gasovod od Turske do Srbije?
Pa ja mislim da dva put to neće da urade. Pazite, kad Nemci završe sa Rusima Severni tok 2, ne Nemci, Rusi završe Severni tok 2, su većinski akcionar, tu su Nemci takođe veliki dobitnici kao i Ruska federacija. Ipak će mnogo teže biti Evropskoj komisiji, Amerikancima da objasne Borisu da ponovo tako nešto uradi. Iako je sad bi bila manja šteta, naravno, ali iste stvar da prođe dva puta, malo je to teško. Druga stvar, i Borisov se ozbiljno onda zamera ponovo Rusima, a i Bugari, mislim...
Da mu to ne bi oprostio.
Pa mislim, znate šta, posle toga bi oni imali status ne Ukrajine, nego Gruzije. Znači, kod Rusa to baš nije realističan scenariju.
A govori se i o tome da se podzemno skladište gasa u Banatskom dvoru proširi, to je šansa za tranzit gasa preko Srbije, pa čak i tih 10, 11 ili, reko ste vi, 12 milijardi kubika godišnje, ali Mađarska sada kao da malo kalkuliše. Mađarska delegacija na čelu sa Viktorom Orbanom je u Americi bila prošle nedelje, pričalo se tamo i o naoružanju i o nekim drugim stvarima, ali između ostalog je Orban ni manje ni više nego od Donalda Trumpa zatražio da pomogne u pokretanju proizvodnje prirodnog gasa u rumunskom delu Crnog mora, gde rade američke kompanije, a kako bi Mađarska mogla da obezbedi jedinu alternativu ruskom gasu. Da li je to politička igra ili, to jest, ako je politička igra, da li je usmerena protiv ruskog gasa ili je to malo onako, što bi naš narod rekao, da se Vlasi ne dosete, jer što se Mađarske tiče, oni se još nisu izjasnili da će graditi taj gasovod od Srbije prema Austriji.
Prvo, što se tiče Banatskog dvora, ako postoji neki dobar biznis koji bi naša država mogla da uradi, jeste da to gasno skladište, ono jeste u većinskom vlasništvu sada Gazproma, manjinskom našem, čiji je kapacitet 450 miliona metara kubnih, da se digne makar na 750, Rusi su voljni da finansiraju izgradnju sa proširenje kapaciteta na 1 milijardu metara kubnih. Znači, tu ne govorimo samo o tranzitu, tu govorimo o skladištenju gasa, jer cena gasa, gas je berzanska roba, govorimo kada se određuje cena gasa, postoje dugoročni ugovori, kako se to kupuje sve, ali postoje i stvari kada vi uzimate gas, kupujete ga leti, kad je on mnogo jeftiniji, a prodajete ga zimi kad je dosta skuplji. I prodajete ga u pikovima kad je, ne znam, isto kao i sa trgovinom struje, to je strašan biznis. I to bi bilo odličan biznis i za Gazprom, naravno, zato Gazprom i hoće to da uradi, i za našu državu. A od druge strane, možemo i da imamo relativnu energetsku stabilnost, ako bi digli na kapacitet Banatskog dvora na 1 milijardu metara kubnih. To znači, to ne zavisi od nikog, to zavisi od dogovora dve vlade, znači dogovora vlasti u Kremlju, znači Srbije i Rusije. To je, znači, što se tiče Banatskog dvora. To je, znači, u ovom trenutku ja ne vidim bolju
investiciju. Mislim da je to manje više gotova stvar, pričalo se o tome da je već to...
Pa trebalo bi da bude. Još neke energetske stvari koje su dobre, znači da se izvradi novi tent, znači da napravimo još jednu termoelektranu, da napravimo Đerdap 3 koji bi bio reverzibilna elektrana, da budemo efektivni i efektni trgovci struje na evropskom tržištu energenata.
Taj Đerdap 3, to je u paketu sa nuklearkom, pretpostavljam.
Ne mora da bude, vi ste čitali moje tekstove, pa znate da zagovaram upotrebu nuklearne energije, ali naravno kad bi napravili nuklearku, to bi bilo nešto sasvim drugačije, drugačije bi bila krvna slika ove države, jer pazite, u okruženju Bugari imaju, Rumuni imaju, Mađari imaju, Slovenci imaju, Hrvati spremaju se da prave, samo mi da nemamo, mislim, van pameti.
Ali ajde o struji da pričamo
ali neki drugi put. Ali sad ovo dalje, znači, kako ja posmatram sastanak gospodina Trumpa i gospodina Orbana? Znači, kao susret predsjednika menadžera i predsjednika koji je svoju zemlju pozicionirao, znači, u evropskoj politici sa nadnacionalne Evrope, on predstavlja nacionalnu Evropu i, pazite, Viktor Orban je u bliskoj prošlosti potpisao takve ugovore sa Rusima da on sada ipak mora nešto da daje svojim saveznicima u NATO paktu u Evropi. Znači, on je mudar čovek i veoma dugo vlada i rezultati njegove vladavine su za ove prostore impresivni. Pomenuli smo malo pre da je on već Rusima dao kao ulazak u energetski sektor, elektroenergetski sektor Mađarske, im je praktično dao ne, bukvalno kontrolu na time. Znači, prvo što je potpisao ugovor da se da ruski stručnjaci, ruski inženjeri, ruske tehnologije uđu u Pakš 1, a onda i proširenje sa upravljanje Pakša 2 nuklearne elektrane opet Rusima. A šta to znači? To znači da će oni morati rezervne delove, inženjering, sve da kupuju od Rusa, da kupuju od njih uranijum. Evropa ih je ograničila da ne zaključe ugovor na 20 godina od kupovine uranijuma iz Rusije, nego na 10. Oni su to pristali da 30% struje iz Pakša 2 moraju da izvezu u Evropsku uniju. Svašta nešto su ih uslovili, ali jednostavno Orban je to potpisao.
A zato Orban... i prave elektranu da bi mogli da izvezu struju.
Tako, tako, naravno da, tako, da bi zaradili pare, a sa druge strane tehnologije, takva inženjering je takav, kad vi uzmete od nekog tehnologiju, vi posle morate da, da se vežate za, za njega skroz. I sam taj ugovor što nije na 20 godina, nego na 10 je malo skuplji uranijum, ali izdrživo za Mađarsku. U bliskoj prošlosti su takođe Mađari prodali dobar deo udela MOL-a Rusima, pa su posle pod pritiskom Evrope to kupili ponovo. Mađarska je siguran kupac ruskog gasa, tako da Orban je s jedne strane morao da plati cenu. Predsednik, menadžer, govorimo o gospodinu Trumpu, koji je došao iz privatnog sektora na čelo Sjedinjenih Država, zatekao je strašan trgovinski deficit u Americi i on je krenuo jednostavno domaćinski da se ponaša. Počeo je da pegla taj deficit, jednostavno da tera sve, da kupuje američko oružje, američke tehnologije i on se u tom...
Znači, Orban će zapravo ne da kupuje LNG gas iz Amerike preko neke evropske...
Ma kakve, on hoće da kupi oružje, američke rakete, a s druge strane, eto, da bi se umirili duhovi u Evropi, on je dao izjavu koja ovako lepo zvuči. Mi ćemo sada da... Mi mislimo na gasnu diversifikaciju, mi mislimo na smanjenje zavisnosti od Rusije, a Mađarska 100% zavisi od Rusije. I od
ruskog
gasa, i ruske nafte, i ruskog uranijuma, i ruske struje. Znači, to je ovako smešno. S druge strane, Trump je postigao Mađarska kolika god je prodaje nešto, domaće duhove umirio i on nastavlja svoju priču. Kakav god je, da sad ne pričamo o Trumpu, da li uspeš ili ne, ali činjenice da je on za svoj mandat 3000 milijardi dolara prebacio iz offshore zone u, govorimo o proizvodnju Sjedinjene Države i smanjio deficit.
I počeo da izvozi naftu.
Tako
ali
je.
Ali to je opet sad
ali
druga
opet
priča.
Tema, da.
Da, ali da se sad vratimo opet gasu, ovo što ste sad pojasnili oko ponašanja Viktora Orbana zapravo se radi o političkom marketingu.
Tako je.
A mislim da puno informacija koje su vezane i koje se lansiraju i u nekim stručnim medijima...
Ne
i...
političkom marketingu, to je stvar da bi se zadovoljili kritički tonovi iz Evropske unije, odnosno iz briselske administracije. On kao razmišlja o tome da smanji zavisnost energetsku od Rusije i on, to oni žele da čuju, a sad i oni su tamo svesni da je to praktično nemoguće ili da bi to koštalo jako puno, tako da i vuk siti ovce na broju, eto, to je
jasno, cijela priča. Jasno, ali često naiđemo, evo ja kao novinar, naiđem na neke tekstove u inostranoj štampi, pa tako je sad jedna od informacija da Izrael planira izgradnju najdužeg podvodnog gasovoda na svetu i zajedno sa Kiprom i Grčkom da taj gas iz istočnog Mediterana izvozi u Italiju, u Južnu Evropu i da će tako da takođe da smanji utice Evrope od ruskog gasa. To nije nova priča, ona se pojavljivala unazad godinu, dve, tri, ali u suštini malo se zna o tome i evo, u oči ove emisije vi ste mi rekli da zapravo taj tekst ne barata pravim činjenicama, tako. Pa vas molim, ima li tog izraelskog gasa zapravo za evropske potrošače ili je to još jedna marketinška priča lansirana protiv ruskog gasa?
Marketinška priča jeste, ali da nekog gasa ima. U vodama Mediterana u Levanskom basenu je pronađene određene količine gasa. Procenjuje se da bi u sadašnje tehnologije bilo moguće da se proizvede 16 milijardi kubika godišnje. E sad, pošto u ovom trenutku Izrael nema mogućnost da dopremi taj gas do potrošača u Južnoj Evropi, on se vezao ugovorom sa Jordanom, znači na 15 godina da vredan 10 milijardi dolara, znači određene količine gasa da izvezu u Jordan. Druga stvar, Izrael je ozbiljan potrošač, je ozbiljna država. Znači, mi možemo ovde da govorimo od 8 do 12 milijardi kubika, ajde, ono što je realno procenjeno jeste da će taj gasovod biti kapaciteta 10 milijardi kubika. Znači, govorimo o gasovodu koji će biti dugačak 2200 km i najmanje 1300 km će ići po dnu Sredozemnog mora. Jako skup gasovod od Levanskog basena preko Kipra, Krita, do Grčke, do Peloponeza, onda opet da se transportuje u Evropu. Znači, gde bi bio terminal kod Otranta, znači u Italiji. E sad, jako skup gasovod, ako to neko spreman da plati, okej, okay, mislim, a s druge strane imamo tu malo i političkih nedumica. Taj Levanski basen ne pripada samo Izraelu, on pripada i Libanu, delimično i Siriji. Sirija je već svoje energetske resurse obećala u obnovi zemlje Rusiji, znači i gas, i nafta, i elektroenergetika, infrastrukturu Kinezima, Irancima, telekomunikacije i bankarski sektor. S druge strane imamo problem sa Turskom, koja je rekla jasno da neće da dozvoli u vodama nepriznatog Severnog Kipra da se bilo šta radi. Pitanje je to kako će da se desi. Onda imamo i stvar oko toga da Izrael baš i ne žudi za tim da gura prst u oči Ruskoj Federaciji. Oni nisu nikad uveli sankcije Rusiji, nikada nisu...
Pravili su skoro neke sporazume.
Tako. Ali opet, ako se i taj gasovod napravi, godišnji uvoz, kad govorim uvoz, nije to samo uvoz van Evrope, govorimo o raspodeli gasa na tržištu gasnom Evropske unije, 420 milijardi kubika. Znači, najveći izvoznik u Evropsku uniju je Gazprom, posle Norveška, pa Alžir, pa Katar. Znači, to su znatno veće količine, znači, govorimo 10 milijardi kubika koji bi moglo da se nađe na tržištu Evrope naspram 420 koji u ovom trenutku fali. E sad, imamo još jednu stvar, proizvodnje gasa u Evropi, govorimo o dva najveće proizvođača u Evropi, to su Holandija i Norveška. Norveška godišnje izveze 112 milijardi kubika gasa u Evropu, a Holandija 54 milijarde kubika godišnje. E sad, proizvodnja u Severnom moru pada tempom od 10 milijardi kubika godišnje, a u Holandiji oni imaju plan da do 2022. godine smanje proizvodnju na 2/3, odnosno 2030. stave katanac na tom polju. To polje je, kada je počela kriza u Ukrajini, proizvodilo 53 milijarde kubika gasa.
Otprilike, znači, koliko je tranzit, moguć tranzit gasovodom Severni tok 1?
Da, to govorimo samo o gubicima koji će da se pojave kroz Holandiju. Holandija u ovom trenutku ima veliki problem. Holandija je podigla gasne kapacitete, odnosno oni proizvode maksimalno da bi peglali svoj trgovinski deficit, odnosno deficit u budžetu Holandije, koji bi iznosio 5% da nije tog ekstra prihoda od gasa. Ali Holandija ima obavezu da izvozi od 40 do 60 milijardi kubika godišnje u zemljama Evropske unije, odnosno za svoje potrebe ima potrebe potrošnje 20 do 30 milijardi kubika godišnje. Tako da sa TANAP-om, transanadolskim gasovom, o kome smo ranije pričali, o potencijalnih 16 milijardi kubika da dođe do Evrope, o transjadranskom gasovodu 10 do 20 milijardi kubika, pa čak i o Nabuku koji je napušten davnih dana, koji je bio 31 milijardu kubika, to su sve cifre koje ne mogu da zadovolje ni smanjenje potrebe u Evropi, a sada kada govorimo još o tome da...
U stvari ne mogu da nadomeste ni smanjenje proizvodnje Holandije ili Norveške, a
Holandije
kamoli,
i Norveške zajedno, da.
A kamoli da mogu da nadomeste rast potrošnje prirodnog gasa u Evropi.
Tako je, da. Do 2030. će rasti potrošnja gasa u Evropi, govorim o sadašnjim potrebama, za 5 milijardi kubika godišnje. E onda posle, ako Evropa, u Evropi bude na sceni ova politika, znači to će se nastaviti, ali ako odustanu od ove po meni pogubne politike, da zatvaraju nuklearke, da smanjuju količinu struje proizvedene u termoelektranama, znači da smanje procenat uglja, proizvodnje električne energije, samo da napomenem, ugalj se u ovom trenutku u Evropi u energetskom bilansu kolaču koristi sa 13%, a Kina 42%, a Evropa želi još da smanji. Ja mislim da će oni da se odreknu ove nakaradne politike, da bi spasili svoju ekonomiju, a ako to ne urade, uvoz će u 2040. u Evropi iznositi čak 86%. To je, znači, to niko ne može da nadoknadi. Ono što Amerika može da im da, pod pretpostavkom da se izgradi infrastruktura sa obe strane Atlantika, što bi da počnu sada da rade, da obezbede novac, tržište i sve to, Amerika bi mogla da im garantuje za 6 godina 80 milijardi kubika. Znači, opet fali ruski gas.
Moramo da završimo emisiju. Slušali ste Energiju Sputnika. Evo, 2-3 puta smo napomenuli da Evropa mora da razmisli ne samo o tome da prestane da se brani od ruskog gasa, već i da li će da ugasi termoelektrane i da prestane da proizvodi struju iz nuklearnih elektrana, ali o tome ćemo pričati u narednim emisijama takođe. Moj gost bio je energetičar Miloš Zdravković. Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моćno оружје.
Спутник интервју. Јелица Путниковић вам представља енергија Спутника. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijatno večer.